You're with SBS Radio.
Maaaring maging unang bansa ang Australia na magpapawala ng sakit na cervical cancer. Sa loob ng 20 taon, inaasahang ang cancer ay halos mawawala sa bansa na magdadala ng isang panahong susugpo sa tatawaging pambihirang cancer. Pakinggan natin ang ulat ni Charlotte Lam na isinali namin sa ating wika. Napatunayan na ang kahalagahan ng bakuna sa mga nakakabatang tao at ng Australia ay nasa tamang landas ngayon upang tuluyang alisin ang cervical cancer. Ipinakita ng mga bagong pagsusuri mula sa Cancer Council ng New South Wales na ang antas ng pagsusuri ay naging pinakamababa sa buong mundo. Ayon sa direktor ng research sa Cancer Council ng New South Wales, Professor Karen Canfield, ito ay binibigyan ng kredito para sa pambansang panawagan ng HPV vaccination at bagong pagsusuri sa cervix ng mga babae.
We were the first country in the world to successfully implement a free, publicly available national HPV vaccination program in young girls. We've since extended this to young boys. We're one of the few countries in the world to do this. And we were the first country in the world to document the impact of the vaccines. Last year, we also had another world first when we introduced a new test for cervical screening.
Hinuhulaan ng pagsusuri na ang cervical cancer ay opisyal na may tuturing bilang pambihirang cancer pagsapit ng taong 2022 na makakaapekto sa mas kakaunti sa 6 mula sa 100,000 babae. Pagsapit ng taong 2035, ang antas ay bababa sa 4,100 babae. At pagsapit ng taong 2060, ito ay halos lubusang mawawala sa antas na 1,100. Ang bakunang HPV ay nagtatanggol sa 2 uri ng mataas na panganib na human papilloma virus ang dahilan ng 70% ng cervical cancer. Sinabi na nag-invento ng bakuna, Professor Ian Fraser, na ito ay nangyari ng mas mabilis kaysa unang inakala.
We always had the potential to do this, but we were really fortunate in Australia that our government adopted the idea of universal immunization against papilloma virus, basically first in the world. We have found a means to control the cancer that nobody wishes to have. And it's a really good news story. It's a success story of how medical research actually makes a difference.
Sinabi naman ni Professor Canfield mula sa Cancer Council New South Wales na ito ay mangyayari lamang kung ang bakuna at pagsusuri ay gagawin sa buong bansa.
We also need to remember that continued success and achieving these goals will require ongoing action. We must encourage parents to have their young girls and young boys at school vaccinated against HPV, and we must encourage all women aged 25 and older to access the cervical screening program every 5 years.
Para sa mga babaeng kagaya ni Michelle Cox, ang programa ng bakunang HPV ay wala nang nag-aaral pa siya. Ngayon, hinihikayat niya ang mga kababaihan upang tumanggap ng isang opsyon at ito ay upang magpasuri.
Having going through being diagnosed with cancer and your life changing like that overnight is something that you can't really describe unless you've gone through it. But then also surviving that and then all the consequences that I had after that. I'd always wanted to have children and then couldn't have them because I'd had a hysterectomy. And so I had to deal with what did life look like then.
Kamakailan ay nanawagan ang World Health Organization ng aksyon upang mawala ang cervical cancer. Sinasabi ng mga eksperto na ang hamon ay isang programa upang mabakunahan ang mga lumalagong bansa na kung saan sinasabing 4 milyon na mga babae ang namamatay taon-taon dahil sa cervical cancer.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
sbs.com.au